Nee hoor, nee, ek het net die een toegemaak. Nee, dis al right, ek het net vir die een toegemaak vir die muur, dat hy lekker in die muur werk. Goed, ons gaan voort. Van heerlikheid tot heerlikheid. Nou ek wil skrifgedeelte 2 Korintiërs 3 wil ek met julle deurgaan. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ek gee hom vir julle in die nuwe vertaling wat daar op die oomblik gewerk word, die Bybel direkte vertaling. Dit is so 'n bietjie duideliker en ons almal terwyl ons met ons sluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou soos in 'n spieël word na dieselfde beeld verander van heerlikheid tot heerlikheid soos afkomstig van die Here die Gees. Ek gaan hom nog 'n keer lees. Dit is 'n moeilike gedeelte en ons almal terwyl ons met ons sluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou soos in 'n spieël word na dieselfde beeld verander van heerlikheid tot heerlikheid soos afkomstig van die Here die Gees. Nou om hierdie gedeelte vir julle duidelik te maak, wil ek aan die einde begin, wil ek by die onderkant van die teks begin, soos afkomstig van die Here die Gees. So, hierdie ding wat nou hier bespreek word, wat ons nou met mekaar na gaan kyk, hierdie proses wat hier bespreek word, kom dus van die Heilige Gees. Dit is die werk van die Heilige Gees, wat hierdie doen, waaroor ons nou gaan praat, en hy word hier dan ook Here genoem, ja, hy is God, hy is almagtig, hy is verhewe, en dit waar ons nou gaan praat, is wat die Gees in ons doen. Verander ons van heerlikheid tot heerlikheid. Nou as jy so klein bietjie gaan stilstaan by hierdie woord, dan is dit eintlik totaal te wonderlik vir woorde, dat ons verander word van heerlikheid tot heerlikheid. Nou, om dit te verstaan, die ESV vertaal hom from one degree of glory to the next degree of glory, ja? So, daar word gegroei van heerlikheid tot heerliker, tot heerliker, tot heerliker, van die een graad van heerlikheid tot die volgende graad van heerlikheid word daar verander. OK? Nou, by die woord heerlikheid dink 'n mens natuurlik direk en tereg ook aan God self. Ja, God is die heerlike God. Dit is 'n woord wat ons nie sommer sal verbind aan onsself nie. En tog, hierdie teks praat van 'n heerlikheid. Dit is 'n rykdom, 'n swaarte, 'n rykdom, 'n posisie, 'n status wat baie hoog en baie groot is. Ja, nou moet ons net gou hier so 2 sekondes stilstaan, want hier sien ons iets van wat die Gees doen. Die Gees verander my van heerlikheid tot heerlikheid. Dis iets heeltemal anderste as dat heiligmaking bestaan uit sekere dinge wat ons in ons lewe moet doen en sekere dinge wat ons in ons lewe moet laat. Ja, ek wil dit nie teenoor mekaar stel nie, maar ek is bang baie keer vir 'n baie eng siening van wat heiligmaking dan is. Want dan word heiligmaking ding van moenie dit doen, jy moet wel doen nie, jy moet so maak. En uiteindelik is dit net gedragsverandering. En dit is die ding wat my altyd die meeste laat skrik van myself as dit kom by my kinders. Ja? Want hoe gaan ons gesprekke baie keer met ons kinders is 'n geval van moenie daai doen nie. Ja, jy moet hierdie doen. Nee, bietjie links, bietjie regs. Ja? En ek sien nie dat daar nie plek is daarvoor om jy weet as die kind op die vuur afloop dan trek jy die kinde uit en maar hierdie is iets heeltemal anderste. Hier praat ons van die Gees wat verander van heerlikheid tot heerlikheid. Daar is 'n groei, daar is 'n ontwikkeling in heerlikheid. En jy sal daarom ook nie verbaas wees, as daai woord verander wat daar staan, in Grieks die woord metamorfose is nie. Nou ons weet wat is metamorfose. Metamorfose is dat die wurm 'n vlinder word. Hierdie is nie maar net gedragsdingetjies wat moet verander nie. Hierdie is nie maar net sekere dinge wat ons wat die kerk in gelid stap nie. Hierdie is diep en enorm, enorm groot waarvan hier gepraat word. Ja, en metamorfose, ons verstaan daar die konsep en dit word ook hier in duidelik in die woord daar, dat dit gaan hier oor iets wat uiterlik sigbaar is, maar wat natuurlik 'n innerlike proses is. Ja, so dis die grootheid van waar ons hier praat, van wat die Gees kom doen. Nou verstaan jy hoekom Paulus sê dat hy Here is, want as ons praat oor hierdie dinge, dan sê ons, sjoe, dit is myle van ons bed vandaan. Ons kom nie eers, jy weet, ons sukkel om 'n bietjie ons lewe links te kry en 'n bietjie regs te kry. Hierdie is iets in van 'n hele ander wêreld, letterlik. En dis wat die Gees kom doen in my lewe. So kom verander hy my van heerlikheid tot heerlikheid. Nou, die agtergrond van hierdie gedeelte, en dit is die hele agtergrond van 2 Korintiërs 3, ons kan ongelukkig nou nie heeltemal in detail daarop ingaan nie, maar die agtergrond hiervan is Exodus 34. Is Exodus 34. En dit is waar Moses as tussenpersoon tussen die volk en die Here funksioneer. Ja? Ons ken daardie geskiedenis. Moses gaan op na die berg en dan is hy in die teenwoordigheid van die Here. En dan wanneer hy terugkom by die volk, dan sê die volk vir hom, Moses, ons kan nie vir jou kyk nie. Jou gesig blink te veel. Ja? En dan bedek Moses sy gesig wanneer hy met die volk praat. En dan wanneer hy weer terug gaan, haal hy die bedekking weg. En soos wat hy dan weer by die Here is, begin sy gesig weer te blink. En dan gaan hy weer terug. Ja? So hierdie is die agtergrond van ons teks. Hierdie geskiedenis van Moses wat opgaan en dat sy gesig blinkend word as hy by die Here is. En die gesluierde gesig wat hy het. En nou sê die hoofstuk, praat die hele tyd oor die Jode word dan bedoel, hulle, wat deel is van die verbondsvolk, maar wat nie in Christus glo nie, die Jode leef met 'n gesluierde gesig. Okay, hy praat selfs ook op 'n punt van 'n gesluierde hart. Nou wat hy sê is dat, kyk, jy moet mooi verstaan, hierdie Jode is besig met die skrif. En nou praat ons van die Ou Testament. Die Jode is besig met die skrif, maar hulle lees hom met 'n sluier op. So die lyn wat hy trek is om te sê, hierdie Jode gaan as het ware na die Here toe, maar as hulle by die Here is, sit hulle die sluier op. Nie as hulle by die volk kom nie, maar as hulle by die Here is, sit hulle die sluier op. Want die heerlikheid waarvan die skrif praat, waaroor die hele Ou Testament gaan, hulle sien dit nie. Hulle mis dit. Die groot saak waaroor die Ou Testament gaan, en dis Jesus Christus, dit mis hulle. En dan sê Paulus, dit is so goed dat hulle in die teenwoordigheid van die Here kom en hulle sit die sluier op. Hulle verstaan nie waaroor dit gaan nie. Ja, en ons ken natuurlik dit, ook in die lewe van die Here Jesus met die fariseers, hy staan voor hulle, en hulle sien hom nie. En hulle is besig, baie godsdienstig besig, mooi besef, dat ons as kerk hierdie dinge mooi besef, hulle is baie godsdienstig besig. Hulle is baie besig met gehoorsaamheid. Maar hulle sien nie waaroor dit in werklikheid gaan nie, wat die groot saak is waaroor dit hier gaan nie, en dis Jesus Christus. En daarom het hulle, sê Paulus, hulle sit met 'n bedekking op. Ja, en dan sê hy, dan praat hy van, in hier in ons tekst sê hy van ons met 'n ontsluierde gesig, met ander woorde, ons wat in Jesus Christus glo, ons het nie die sluier op nie. Want ons verstaan, ons sien die heerlijkheid van God. Ons verstaan waar oor die Oud Testament gaan. Dit gaan oor Jesus Christus. En ons sien hom. Ja? So ons, met ons sluierde gezicht, met ander woorde, ons, wat in Christus glo, ons aanskou die heerlijkheid van die Here soos in 'n spieël. Ek wil net gou hierso die einde soos in 'n spieël verduidelik. As jy in 'n spieël kyk, dan sien jy nie iets direk nie. Ja? In 'n spieël sien jy iets indirek. Nou Paulus sê, ons kyk ook vandag in 'n spieël. En wat hy daarmee bedoel is, en dit is 'n baie sterk ding by Paulus natuurlik, is dat daar kom die dag wat ons Christus en God van aangesig tot aangesig gaan sien. Direk sien. Hier op aarde sien ons nog soos in 'n spieël, sien ons indirek. Ja, nou moet ons onthou, as jy iets indirek sien, beteken nie, dis nie waarheidsgetrou nie. Jy sien die werklikheid, jy sien iets waarheidsgetrou, jy sien dit net indirek. Ja, so dit is om te verstaan wat Paulus hier, hoekom hy praat daarvan dat ons soos in 'n spieël sien. Nou wat sê Paulus hier? Paulus sê, ons aanskou die heerlikheid van die Here. Ons sien Christus. Ons sien Christus as die heerlikheid van God. En hy noem dit, dat ons dit aanskou. Hy sê nie net, dit is soort van in 'n verbygaan nie. Nee, dit is iets wat jy bewonder. Dit is iets wat jy staan en jy sit en kyk daarna. Want elke keer wanneer die Ou Testament oopgaan en elke keer wanneer die skrif oopgaan, wat sien ons dan? Ons sien Christus. Dis waaroor die skrif gaan. Om vir ons die heerlikheid van Christus te wys. Ja? Wat sê hy vir die Korintiërs in 1 Korintiërs? Hy sê, ek het Christus, sê nie ek het genoem Christus nie, sê nie ek het 'n paar keer die leer van Christus vertel nie, hy sê ek het Christus vir julle geteken. Dit was asof Christus hier by julle gekruisig is. So het ek met julle gepraat oor wie Christus is en wat hy kom doen het. Ek het hom afgeteken vir jou, geskilder, presies wat hy kom doen het hier vir jou. En wanneer ons dit sien, elke keer wanneer die skrif vir ons oopgaan, wanneer die prediking na ons toekom en dit Christocentries is, elke keer as ons hierdie dinge sien, dan aanskou ons die heerlikheid van die Here. Ja? En dan moet ons onthou, daar staan en ons almal aanskou die heerlikheid van die Here. Kyk, ek weet as kind, as jy die verhaal hoor van Moses wat by die Here kom, wow, Moses kom by die Here en hy sien natuurlik die achterkant van die Here, hy sien 'n deel van die Here se heerlikheid, hy kom daar en hy aanskou die heerlikheid van wie God is, die grootheid, die majesteit, die verhewenheid, die diepte van wie God is, mag hy na kyk, mag hy in God se teenwoordigheid wees. En wat sê ons vers nou? Ons sê, ons almal, nie net Moses, in 'n unieke geskiedenis daar in die Ou Testament nie, nee, ons almal wat in Christus glo, mag nou so die heerlikheid van God aanskou. Wanneer Christus vir ons gebring word. daar die wat Moses ervaar het, mag jy ervaar. Mag elke gelovige in die nuwe verbond ervaar. Want ons sien ook die heerlikheid van God, net soos Moses. Alleen, ons sien dit in die persoon van Jesus Christus. Nou, dink nou geweer in wat ons vorige keer oor gepraat het, oor ervaar, iets ervaar in die kerk. Die prediking se groot doel is om Christus vir ons te verkondig. Hoe kan ons die heerlikheid van God aanskou in die persoon van Christus en vir mekaar sê, maar hier, wat het nou hier gebeur? Hier is niks om te ervaar nie. Ja, hier gebeur iets enorms. Daar die groot moment van die ou verbond, wat net Moses mocht ervaar, word nou een werkelijkheid in die nieuwe verbond, vooral Godse kinders. Want God kom wys vir ons, die Gees kom teken vir ons, Christus. Dis sy doel, weer eens, wat wil die Gees doen? Hy wil my Christus wys. Wat is 'n prediking in die hand van die Gees, is 'n prediking wat vir my Christus wys. En dan sien ek die heerlikheid van God, net soos Moses gedoen het. Let nou op. En so word ons na dieselfde beeld verander. Want wat gebeur hier nou? Die Gees kom en hy teken vir my Christus. En soos wat hy vir my Christus teken en ek hom sien en ek hom glo en ek hom omhels, word my lewe verander. Word my lewe verander. Dink aan Moses met die gesig, want dit is die lyn wat hier lê, dis die vergelyking wat hier lê. Moses gaan na die Here toe, en daar in die teenwoordigheid van die Here, sê Moses nie, blink gesig, blink nie. Moses doen niks nie. Moses is daar, en hy staar, hy aanskou die heerlikheid van die Here. En terwyl hy die heerlikheid van die Here aanskou, verander hy, word sy gesig verander. En hy sê, Paulus, dit is wat hier met ons gebeur. Wanneer die Gees kom, en hy wys vir my wie Christus is, en ek sien die heerlikheid van God, word my lewe verander. Gebeur dit met my. Ek staar, ek aanskou, en terwyl ek staar, terwyl ek in die prediking sit, en ek luister, en ek kyk, en ek fokus op wat die Here hier sê, verander ek. En hoe verander ek? Na dieselfde beeld. Met ander woorde, soos wat die Gees vir my Christus teken, en wie hy is, en wat hy kom doen het, en die grootheid van sy offer, terwyl ek op hom staar, verander die Gees my, dat ek soos hy lyk, dat ek soos hy word. Ja? Wat is Godse doel met my heiligmaking? Mens, ek wil nie elke keer die dinge teenoor mekaar stel wat ook by mekaar hoort nie. Maar die doel van Godse heiliging was nooit in die eerste plek om 'n bietjie meer links en 'n bietjie meer regs en 'n bietjie daar en allemaal hier mooi ingelit en hier die so en daar die so nie. Julle sal onthou, ek het heel aan die begin het ek daai vraag gevra. As Christus dan die volle heiligmaking vir ons volbring, die volle heiliging volbring het, wat wil God dan nog met my lewe? Dit wil God met my lewe. Wat is die Vader
jou vraag, die vaderse plek in die heiligmaking, wat is die vaderse begeerte met my lewe? Die vaderse groot doel, die vaderse begeerte is, ek wil my seun, die heerlike, die prachtige seun wat ek het, wil ek in jou sien. Sien, en ons kan nie dink dat ons ooit daar gaan uitkom nie, en toch, danksy wie hy is, en danksy sy volharding met my, gaan ons daar uitkom. Gaan ek lyk soos sy seun? Ja, eie karakter, unieke persoon, maar ek gaan lyk soos sy seun. Maar dit is wat God die Vader wil doen. Dit is waarmee die Gees besig is. Staan, en daarom gaan dit nie in die eerste plek, gaan ons links of gaan ons rechts, een bykie meer hier, een bykie meer daar nie. Nee, dit gaan hier van heerlikheid tot heerlikheid, dit gaan hier daar oor, dat wanneer ek die Seun aanskou, en in hom leef, en met hom besig is, en alles fokus op hom, soos wat ek daar is, verander my lewe, begin ek lyk soos hy. Die Gees teken vir my Christus, en terwyl hy vir my Christus teken, kom hy in my hart, en hy verander my, al hoe meer, dat ek soos hy lyk, dat ek soos hy word. Ja? Sien raak, die Gees en Christus. Wat doen die Gees in my heiligmaker? Hoekom staan Christus sentraal in my heiligmaking? Hoekom is Christus die geheim van die heiligmaking? Want ook in die heiligmaking moet ek hom sien, moet ek hom aanskou, op hom let die heeltyd, want dis die manier waarop die Gees my lewe kom verander. En daarom kom ons ook kerk toe, want dis wanneer die Gees teken, dis wanneer die Gees wys, dis wanneer ek aanskou. En dan sit ons nie met ons eie gedagtes besig nie, en ons sit nie in krap iewers, en ons sit nie, ons fokus. Want ek moet let, ek moet verander word, wanneer ek hom sien. Daar is 'n gesegde, ek dink dis een van die Puriteine, was nie doodseker nie, to be much like Christ, be much with Christ. Ja, baie eenvoudig, wou hier die tekst gaan. Ons moet Christus sien, ons moet by hom wees, ons moet in hom groei. Dan word ons ook soos Christus. Ek wil net gebeur hier stilstaan, verander van heerlikheid tot heerlikheid. Verstaan jy nou hoekom die skrif sulke groot woorde kan gebruik? Want as ek my oor hierdie goeters dink, dan kom ek nie verder as my heidense buurman nie. My heidense buurman verbeter ook sy lewe, en hy weet ook, hy moet 'n bietjie minder TV kyk, en hy moet 'n bietjie meer dit, en hy moet 'n bietjie so, en hy moet 'n bietjie, en hy sukkel daarmee, en ek sukkel daarmee. Maar dit is nie die terme waarvan die skrif praat oor heiligmaking nie. Die skrif praat oor metamorfosis. Die skrif praat oor heerlikheid tot heerlikheid. Er is maar goed die skrif praat oor, want ons allemaal staan terug en ons sê, heeltemal buiten my bereik. Fantasties. Laat ons dan die heiligmaking oorgee aan Christus en die Gees. Want ja, dan moet ding in my lewe verander. Dit gaan nie daar oor dat ek nie moet links en nie moet re. Dan moet groot ding in my lewe verander. En is baie dieper en baie groter en baie heerliker en baie vreemder, dwaaser as wat ons ooit kan dink. Ja, ons verskil met, ons begroting verskil met die heiden is nie die feit dat ons 'n tiende vir die kerk gee en hy nie. Hopelik is dit totaal anderste. Heeltemal anderste. Want ek leef in hom wat gekies het om al die heerlikheid weg te gee, om slaaf te word vir die vrug vir die Vader. Ja, en daarom kan ons van sulke groot woorde praat, omdat die heiligmaking by hom lê. En hy hier die groot dinge in ons moet werk, en omdat die Gees Here moet wees, almagtig moet wees, om hierdie dinge in my lewe te verander. Nou die tekst
noem ook twee dinge, of een ding wat baie belangrik is. Ons sien hier die verbinding met Moses, een goddelike uitstraling, kom ons noem dit, een goddelike uitstraling in my leven, wat Moses gehad het. Moses gaan op die berg en sy gezicht begin blink, en daar is een goddelike uitstraling. En net so, wanneer ek Christus op hom let, die Gees in my leven bezig is, kom daar ook een goddelike uitstraling. Maar, anders as by Moses, is het een blijvende en een groeiende uitstraling in my leven. Ja, ons weet uit Exodus 34, maar ook hier uit 2 Korintiërs 3, dat hier die blink van Moses' gezicht het verdwijn. Soos wat hy uit die teenwoordigheid van die Here al hoe ver, al hoe langer is, val dit weer weg. Ons hoef nie. Oor en oor mag ons in daar die heerlikheid kom en daar die heerlikheid aanskou, sodat het 'n groei is van heerlikheid tot heerlikheid, hoër en beter en dieper. En daarom ook moet ons altyd goed bly praat oor die verhouding van die ou verbond en die nuwe verbond. Ons het 'n enorme sterk fokus op die eenheid van die ou verbond en die nuwe verbond. Tereg ook, want daar is baie dwaling daarbuiten wat hierdie twee dinge teenoor mekaar gaan stel. Ja, so gereformeerdes het deur die eeuwe daar die ding baie sterk beklemtoon. Tereg, maar, en ek hoop hierdie tekst het vir jou duidelik gemaak, daar is 'n enorme verskil, dieper, ryker, hoër, groter in die nuwe verbond as wat ons in die ou verbond het. En dit is 'n saak wat ons nie mag verloor nie. Ons mag nie na Israel kyk in die ou verbond en dan lees hoe die volk gemurmureer het in die woestyn en dan sê van ja, Jesus, is nie typies nie. Dis maar hoe die kerk nog al die eeuwe was. Ek is seker, is baie waar. Maar Israel het nie die heerlikheid van God aanskou soos wat ons dit mag doen nie. Israel kom nie in 'n eredienst by mekaar en sien Christus in al sy heerlikheid soos wat ek en jy mag doen nie. En daarom kan ons nie sê van ja, ai, daai volk, ons is nog maar dieselfde. Daar die volk was soos 'n klomp bedelaars in vergelyking met die konings wat ons vandag is. En dit gaan dan nou ook oor gaan leef vanuit daardie rykdom. Ja? En laat ons nie te vinnig die ou en die nuwe verbond direk gelyk gaan stel aan mekaar nie, want daar is oneindig meer wat vir ons gegee word in die nuwe verbond, en dit het alles te doen met die persoon van Jesus Christus. Het geld van ons hele kerklike lewe, heel spesifiek ook van die heiliging, het alles te doen met Jesus Christus. Want daar lê die oneindige diep verskil tussen die ou verbond en die nuwe verbond. In boeke soos 2 Korintiërs 3 hierso, Hebreërs, Galasiërs wil daai saak na vore bring. En een van daai boeke sê van jong, ja, die Jode, ons is eintlik baie dankbaar vir hulle, want ten minste werk hulle nog met helfte van die Bybel, en ten minste is hulle godsdienstig besig, en ten minste, daar is geen positiewe woord daaroor nie. Want alles lê in Christus. Die lewe, die kerklike lewe, die heiliging, alles lê in Christus, en die bepalende is, of jy dit het, of jy 'n ontsluierde gesig het, of soos Paulus daar sê, mense met 'n gesluierde gesig, hulle sien dit nie, hulle mis dit. Dit waaroor dit werklik gaan, hulle mis dit. En daarom ook vir die heiliging van ons lewe, laat ons hierdie dinge nie mis nie. So saamgevat, die Gees verander my, terwyl ek op Christus fokus. Wat het die Gees te doen met Christus? Wat het die Gees te doen met my heiligmaking? Die Gees verander my, terwyl ek op Christus fokus. Die Gees verander my volgens die beeld van Christus. Michael Horton het gesê, dit is die geestse werk wat ons hier en nou verbind aan Christus se verlede, sy hede en sy toekoms. Die geest vorm en skep ons volgens die beeld van die Seun. Hoekom ek gou hierdie wil stilstaan is, mense, wat is die doel van die heiligmaking weer eens? Die doel van die heiligmaking is die beeld van die Seun. Die doel van die heiligmaking is nie in die eerste plek sekere reëls nie, dit het sy plek, ons gaan later ook nog daarby uitkom, nie sekere reëls nie, die doel is nie in die eerste plek gedragsverandering nie. Die doel is die beeld van die Seun. Goed, ek wil iets sê oor Sondag 32. Sondag 32 is die eerste katechismus Sondag wat gaan oor die deel van die dankbaarheid. Ja? So, ons het die ellende, die verlossing gehad, ons kom nou by die dankbaarheid. So, hier mag ons nou gaan kyk na dit wat in die katechismese terme sê maar gelykgestel word aan die heiligmaking. Hoe werk die dankbaarheid? Hoe werk die heiligmaking? Nou ek het Sondag 32 hierso vir julle gegee. Lees hom gou daar vir jouself. Die wat nie kan lees nie, sal ek maar gou lees, sorry, sommige sit ver. Waarom moet ons goeie werke doen? Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Ok, so as ons dit gaan opsom, dan sê Sondag 32, waarom moet ons goeie werke doen? Omdat Christus ons gered het en ons nou van ons kant af moet wys dat ons dankbaar is. Nee. Ek sit dit so daar, omdat dit elke keer is hoe ons bly praat daaroor. Ons het ellende gehad, ons het verlossing gehad, en nou moet ons van ons kant af wys dat ons dankbaar is vir wat die Here kom doen het. Ja? Lees die hoofstuk, hoofsin, Sondag 32. Waarom moet ons goeie werke doen? In rooi die hoofsin. Omdat Christus ons deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe. Alles wat ek vir julle wou sê tot dusver, staan daar in jou katechismus 400 jaar oud. Hoekom moet ons goeie werke doen? Die katechismus spreek my aan, my verantwoordelikheid goeie werke. En wat sê hy dan? Omdat jy hierdie moet probeer en omdat jy jou best moet probeer en omdat jy gehoorsaam moet wees en omdat jy sit waarheid in dit, was nie wat hy sê nie. Hy sê, hoekom moet jy goeie werke doen? Omdat Christus. Wie is die hoofpersoon hierso? Is nie jy nie. Wie is die aktiewe persoon hierso? Die een wat moet doen? Is nie jy nie. Ons eie katechismus sê dit al 400 jaar lang, Christus is die heiligmaker. Christus is die een wat actief moet wees in my heiliging. Hy moet dit doen, omdat Christus ons deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe. Christus die heiligmaker, stuur sy gees uit, gebruik sy gees, en wat wil hy doen? My tot sy beeld verander. Daar is die doel. Daar vind ons weer die doel van die heiligmaking. Ja? Ek beklemtoon dit weer. Dit wat ek hier probeer sê is nie nuut nie. Is 400 jaar oud. Die probleem is, die krisis is dat ons jaar na jaar katechismuspreek oor Sondag 32 het, en iewers is dit nie waarvan uit ons dink nie. Iewers is dit nie meer die raamwerk van ons nie. In elk geval nie elke oggend as ek opstaan nie. Kom, ek praat oor myself. Elke oggend as ek opstaan, as ek weer terug by daardie fariseer wat gou
my heiliging en die dinge wat gedoen moet word en ons lewe wat verander moet word en ek is reg daarvoor. Maar ek sien nie en ek besef nie en oor en oor en oor en ons moet dit verwag ook, want dis die manier waarop die Satan ons wegtrek by die werklikheid van waaroor die heiligmaking gaan. Die Satan is heel gelukkig as jy self probeer, want hy ken ons beter as wat ons onsself ken, hy weet ons kan niks doen nie. Ja? Hier die saak moet ons in ons harte ingegrif kry. Ons moet oor en oor en oor teruggaan na dit wat ons eie belydenis prachtig vir ons sê en wat toch op een of ander manier elke keer weer by ons verlore gaan, dat Christus die heiligmaker is. Ok, ek wil afsluit deur een preek met julle deur te gaan. Die persoon maak nogal radikale statements, dit is een preek oor Sondag 32, maar ek dink dit kan ons help om hierdie saak van Christus in ons heiligmaking te verstaan. Hy sê, nou volg die deel oor die dankbaarheid, ja, dus hy preek oor Sondag 32, hy sê, ons gaan nou oor die deel van die dankbaarheid praat, om aan ons bekend te maak wat ons vir Christus moet doen. So nou kom die deel van die dankbaarheid om aan ons bekend te maak wat ons vir Christus moet doen. Hy sê, as ek dit so sê, sal niemand daarteen bezwaar maak nie. Die deel van die verlossing is tot die einde gekom en nou begin die dankbaarheidsafdeling. En toch, as ons dit so sê, loop ons langs die rand van grove dwaalleer. So ons wil gaan praat oor die dankbaarheid, die heiliging van ons lewe, as ons gaan sê, gaan oor wat ons vir Christus moet doen, dan loop ons langs die rand van grove dwaalleer. En dan kom die geniale antwoord van die katechismus. Dan staan daar nie, omdat elkeen wat deur Christus verlos is, nou ook van sy kant dankbaar moet wees nie, omdat ons iets ontvang het, moet ons nou iets gee nie, maar dit sê, omdat Christus ons tot sy beeld vernuwe deur sy Heilige Gees. Dit is, ons moet dankbaar wees, omdat Christus ons dankbaar maak. Hy sê, hy gaan wys dus daarop, Christus is die actieve persoon, dit is nie een geval van, God het iets vir my gegee, en nou sê die Here, ok, dankbaarheid beteken, gee iets terug nie. Nee, hy sê, Christus is die actieve ene hier, omdat Christus ons dankbaar maak. En so geliefdes, dankbaarheid is nie een nieuwe afdeling, nee, katechismus, elende, verlossing, dankbaarheid. Dankbaarheid is nie een nieuwe afdeling, waarin daar gesê word, dat daar van ons iets verwag word nie. Maar dankbaarheid is deel van die verlossing. Dit gaan nie oor iets wat ons as een teenprestasie moet gee nie, maar oor wat Christus doen, wat hy van ons maak deur sy gees. Weer eens, nie teenprestasie, iets teruggee vir die Here nie. Dis deel van die verlossing, die dankbaarheid. Dis deel van dit wat Christus deur sy gees kom doen. Baie mense dink, ons moet goeie werke doen, want ons word verlos deur Christus se bloed. Maar, as ons nie meer as dit kan sê nie, dan is ons die ellendigste van alle mense. Want as ek deel het aan die vergifnis van sondes, dan het ek inderdaad die plig om dankbaar te wees. Dan het ek baie sterk motief om goeie werke te doen. Maar het beteken nog nie dat ek dankbaar kan wees nie. Dat ek gewillig en bereid is om vir God te lewe nie. Ja, ek moet dit nou doen, maar ek wil nie en ek kan ook nie. Jy sê, dit is die probleem waarmee jy gaan sit as het gaan oor, die Here geef my iets, nou moet ek iets gee. Ja, sit ons nog steeds in al ons ellende. Sit ek nog steeds met myself vast. Want Christus kom na ons toe in die wet. Nie eerstens as die gebieder nie, maar as die groot verlosser. Hy sê nie, ek het jou verlos, en nou moet jy ook iets doen nie. Inteendeel, hy sê, ek doen alles. Ek alleen.
Ek het nie my bloed vir versoening gegiet, so dat jylle nou self die wet moet probeer volbring nie. Nee, ek red jou heeltemal. Dit is ek wat jou hart deur my gees vernuwe. Ek sê nie net dat jy moet nie, ek maak ook seker dat jy kan en wil. Ek eis nie net dankbaarheid nie, ek werk dit eers. Ek gee dit eers. Hoor jy die evangelie hier? Hierdie ding hoor nog daar. Die Here sê nie net van, dis nou wat jy moet doen nie, hy sê nie, ek werk dit eers, ek kom, gee dit aan jou. En mense, dis evangelie. Evangelie beteken, blye boodskap. Iets moois, iets goeds, iets wat God kom gee vir ons. Ons praat hier oor ons goeie werke. Maar dank God, dit is nie ons wat dit doen nie. Dit is Christus wat dit in ons werk. Hy stof nie halfpad met die verlossing nie, maar hy verlos heeltemal. Goeie werke beteken nie dat ek iets aan die volle genade moet byvoeg nie, maar dit beteken dat ek uit die fontein van volle barmhartigheid drink, dat ek heeltemal van Christus leef. Sien jy wat hy sê? Hy sê nie, die Here sê, hier is ons genade vir jou, en dis jou sonde vergifnis. En nou moet jy iets gaan byvoeg hierby, want dis nou jou antwoord hierop. Hy sê nie, goeie werke beteken, die Here sê, hier is die genade, jou goeie werke sit hierin. Sit in Christus, jy moet in Christus leef, vir hierdie goeie werke. O, dat ons toch dit mag sien, hier spreek die prediker, sy begeerte uit, dat ons toch dit mag sien. Daar word soms gekla, dat ons dit alles so gemakkelijk stel in die prediking. Slegs geloof in Christus. Mense sê ook in ons midde, alles moet net nie te makkelijk word nie. En ons moet nie te veel evangelie hoor nie, want dit kan laksheid veroorsaak. Is dit so? Maar die verlossing is nou so wyd. Christus doen alles. En toch kan niemand sorgeloos en laks word nie. Want hoekom moet jy goeie werke doen? Omdat Christus alles doen. Nou dat die evangelie volledig geword het, kan niemand meer verontskuldig word nie. So wat sê hy? Hy sê, mense sê van ja, het word makkelijk in die kerk, want is net geloof in Christus. Ja, maar werk dit laks uit? Is het moontlik dat ek in hom is, verbonde aan hom is, wat ywerig en actief is in die heiligmaking, en dat ek dan laks is? Dit kan nie. Dit kan nie, want dan is ek nie in hom nie. Dan glo ek nie werklik nie, dan hou ek nie vas aan hom nie. Is nie moontlik nie. Daar is dus geen goeie werke moontlik behalwe deur geloof in Christus nie. In Christus wat alles doen. Ek moet die volle Christus sien in al sy werke. Ek moet sien hoe hy vorder van Golgotha tot Paasfees en Pinksterfees. Eers dan verstaan ek waarom goeie werke nodig is. Die noodsaak van goeie werke is nooit meer krachtig in die wêreld gestel as hier nie. Die Roomse kan nie naby so 'n krachtige argument kom nie. Nou dat Christus se bevrydingskrag so volledig is, word sonde die grootste dwaasheid. Nou kan niemand ooit nog enige verskoning vind nie. En net om hierdie te verduidelik, is 'n bietjie 'n moeilike deel van die preek. Hy sê, kyk, ons sou dink dat die Rooms-Katolieke die beste rede het vir goeie werke. Die rede is, jy moet salig word daardeur. Jy is 'n baie goeie rede om iets goeds te gaan doen, want jy moet salig word daardeur. Nou sê hy, maar Christus, wat alles is, wat die aktiewe persoon is, hy sê, dis 'n argument wat ver bo daarin uitgaan. Want dit is die Here wat nou aktief is in my heiligmaking. God is besig in my heiligmaking en ek leef in hom. En daarom kan dit nie anders te as dat ek ook gaan besig wees met goeie werke nie. Dit kan nie anders nie. Laaste enetjie. Hoekom moet ek goeie werke doen? Omdat Christus
God soek met al sy kragte, en omdat hy nie rus voordat hy my hele lewe tot 'n offer vir die Vader gemaak het nie, nou kan ek nie meer anders nie, nou wil ek nie meer anders nie, want Christus word verteer in sy ywer vir die Vader, en in daardie ywer betrek hy my. Hy is so lief vir die Vader, dat hy hom nie alleen dien nie, hy sê, Vader, alles, alles moet u prys. En dan ontdek hy my, en hy sê, jy sal ook deel word hiervan. En as ek teestribbel, dan beweeg hy my deur sy gees. En nou kan ek nie meer help nie. Nou moet ek goeie werke doen. Christus het die vuur, wat in sy eie hart so hoog brand, nou ook in my hart gegee, hè? Ek wat in hom is, sy vuur, wat nou ook in my is, hy steek my aan met sy eie vlam. Hoekom moet ek goeie werke doen? Omdat Christus heeltemal vir die Vader leef, so volkome, dat hy my ook daarin betrek. Hy sê, Vader, hierdie mens het ek opgeëis vir u. Ek het my vuur in sy binneste aangesteek. Die hele lewe van hierdie mens bied ek u aan as 'n offer. Geliefdes, sien jy nou waarom jy goeie werke moet doen? Hy redeneer heeltemal vanuit waarmee Christus besig is, van Christus se begeerte, van Christus wat my heiligmaker is, en daarom trek hy my in, word ek deel hiervan. Nou mense, onthou die begin van die preek. Wie hier gaan praat oor dit wat ek vir die Here moet gaan doen, loop langs die rand van grove dwaalleer. Want dit gaan daaroor dat Christus die aktiewe een word. En die preek is van Holwerda. Een van die founding fathers van die Vrye Griffmede Kerke. In 1950 oor Sondag 32. Van die begin af is dit die saak waarin ons kerke vasgehou het. En ek is bang, en ek hoop dat julle ervaring totaal anders is, maar ek is bang dat ons baie hiervan verloor het langs die pad. In elk geval, in die manier waarop ons baie keer met mekaar praat en met mekaar omgaan, is die vraag, sien ons nog, praat ons so, dat Christus die heiligmaker is van ons lewe? Is ons besig om instrumente van die Gees te wees, om mekaar oor en oor en oor die heerlikheid van Christus te teken, sodat my lewe kan verander, sodat ek word soos hy? Ja, dit is iets heeltemal anderste as wanneer ons net mekaar gaan aanspreek om te sê, doen 'n bietjie dit, ons moet meer daai doen, ons moet oppas vir daai. Iets baie diepers, baie ryker, baie groter. En dis nie nuut nie. Ons eie katekismus is 400 jaar oud, ons eie founding father sê hierdie dinge, mense, dit is die rand van die grove dwaalleer. En die manier waarop hierdie dinge baie keer by ons funksioneer. Ja, so laat ons hierdie dinge besig wees, oordink, bid, bly soek. Niemand hoef iets te glo omdat ek dit sê nie. Al wat ek wil sê is, dit wat ek hier na vore probeer bring, is dit wat die kerk nog deur die eeuwe gestaan het. Hier teen die bord, ons was oor die hele wêreld, ons was deur al die eeuwe. En almal bring hierdie saak na vore. Want ons besef hoe vinnig godsdienstigheid iets word van my, van dit wat ek moet gaan doen. Dat ons nie verstaan dat egste godsdienst lê slegs in Christus. Begin gaan deur hom en eindig wie hy is, die groot geskenk van die Vader aan ons. Goed, enige vraag? Yes.
Kan jy nog praat oor
ek gaan nog op 'n punt daarby uitkom, ja. Ja. Okay. En die dankbaarheid kom nie van my, kom nie uit my nie. Dis nie dat ons passief word nie, dit gaan daaroor dat Christus word aktief in my. Met ander woorde, ek word so aktief soos wat jy jou nie kan voorstel nie. Oneindig 10 keer meer aktief as wat ooit moontlik gedink sou kon word. Maar is wel iets wat van hom afkom en van hom af in my gewerk word. Ja? So dit gaan nie daaroor dat ons agteroor sit en sê van okay, ons doen nou niks want Christus gaan dit doen nie. Nee, want Christus kies daarvoor en dit is deel van die wonder. Christus kies daarvoor om dit deur my te doen. Maar het begin en eindig altyd wel by hom. Met ander woorde, vir my gaan dit nie daaroor wees besig met wat jy moet doen nie. Jy moet begin deur besig te wees met Christus. Ja? En dan word ons baie aktief. Dan word die kerk 'n heerlike plek waar ons iets begin wys van wie die drie-enige God is. Nog voordat jy jou hand uitgesteek het, is ek daar om jou te help. Sien, dis wat gaan gebeur. Ons gaan iets begin sigbaar maak van hoe die drie-enige God werk. Want dit is sy heerlikheid wat in ons uitgewerk word. Ja, so die vraag is, waar begin dit? Hoe werk dit? Hoe kom ons verder? En dit is deur met Christus besig te wees en in hom te leef. Ja? Maar ook by die vergifnis van sondes gaan ons nog uitkom. Goed, nog iemand? Ja. Ja. Ja?
Ja, dit is goed. Maar jy gaat altyd als verloste Christen, dat is my baie belangrijk.
Ja?
Dus het is niet dat jy nou uitgegaan en sê van, zo, ik heb myself ontdekt.
Elke keer, wanneer ek myself sien, ja? Elke keer wanneer ek besig is met myself, dan behoort ek direk by Christus te wees, terwyl ek dit doen. Want ek leef in hom. So ook al vind ek die grootste gebreke en sondes by my, ek vind dit nie as iemand wat myle ver van Christus afstaan. Ja, dit voel vir ons so, maar die werklikheid is, hy het my al saamgeneem in hom, nog voordat ek gebore was, nog voordat ek geoef geaai het, en hy weet precies wie ek is, en hy het my saamgeneem in hom. So ook wanneer ek ontdek hierdie enorme ellende, ja, dan is dit voor hom, by hom. En dan mag ek net daar en dan hom omhels. Want dit alles gaan hy verder neem in my lewe. Hy gaan sorg dat ek lyk soos hy. Dis sy waarborg vir my, dis sy belofte vir my. Dit is vir my om hom te omhels. Ja, en daarom ook dat ons werklik rus kan hê. Ons het vorige keer gepraat oor wat beteken die lewe in Christus en om rus en vakansie te hê. Is gewoon, hy is die waarborg dat alles sy doel bereik. Dit lê nie in my nie. Gelukkig nie. Ja? Dis nie 'n geval van ons moet eers 'n klomp dinge oorwin in ons lewe en dan kom ons by Christus uit. Dis nie 'n geval van ek sit met hierdie sonde en dan moet ek eers hierdie sonde wegkry want dan kan ek na die Here gaan nie. Dit is precies nie dit nie. Ek mag met my sonde voor hom gaan staan. En soos Luther gesê het, sy regverdiging is myne en my sonde is syne. Vrolike ruil, net daar by hom. Want dis wat hy kom doen het. Hy kom nie heilige mense opneem in die lewe met hom nie. Hy kom sondaars, vyande opneem in die lewe in hom. En dan gaan hy my verander, metamorfose. Hy ken my, hy weet hoe klein ons is van kragte.
Die punt is wel, gaan daarmee naar die Here toe. Ja, dus ook niet geval van ons ontdekt dit en dan sê ons, ach, los het. Is niet zo erg niet. Of zal wel alles recht komen. Of zolang is wat ik in die hemel is. Nee, want die werkelijkheid van die ontdekking is dan weet ik weer, dan zie ik weer hom in zijn heerlijkheid en dan weet ik weer, dit is wat hij mij wil maken. Dit is wie ik moet wees. Ik zie zijn genade, ik zie zijn wonde. En ik weet, het is voor mij daar die wonde. En ik ga naar hom toe en ik gee dit. Ja? Goed. Laat ons samen afsluiten met gebed. Vader, Seun, Heilige Gees, drie enige God, ons aanbid u. As die drie personen met die een werk, as die God wat in perfecte harmonie bezig is in hierdie wereld, bezig is in ons leven, as die God wie se harte diep verbonden is aan mekaar, een begeerte, een manier van werk, een doel, een vreugde, een liefde vir mekaar, een opoffering vir mekaar, die soeken van mekaar se heerlijkheid, die groot begeerte, dat ons mag gaan lyk, soos ons ouer broer, soos Hebreërs sê, ons ouer broer, onze Heere Jezus Christus, dat daar by ons een familie ooreenkoms sigtbaar word. Heere, maak dit ook ons begeerte. Met al die dinge wat ons harte hier trek en waarmee ons bezig is, met al die dinge waarop ons moet focus in ons gesinne en in ons werk in die kerk, maak dit ons begeerte, Heere. Een diepe verandering, een metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid, omdat ons in alles ons rig op uw heerlijkheid, wat ons mag zien in onze Heere Jezus Christus. Ons dank u, Heere, dat het zo'n heerlijke, volle, diep en rijk, een volledige verlossing is. Dat werkelijk alles van ons leven en daar die verlossing saamgevat is. En dat het nou voor ons is om dit te ontdekken, om daarin te groeien, om ons leven ook te veranderen vanuit wie Christus is en hy wat sy gees aan ons gee. Vader, ons dankie vir uw groot plan, vir hier die begeerte, nie maar net dat ons robot sal word, wat geprogrammeer word om allerlei dinge te doen nie, maar dat die groot begeerte is, dat daar by ons van harte, met oortuiging, met groot ywer, iets sigbaar word van die beeld van die Seun. Ons dankie ons Heere Jezus Christus, dat u uw leven kom gee het hier, werkelijk die heerlijkheid achtergelaat het en slaaf geword het, en dat ons nou achter u mag aanloop, dat ons nou die eer mag ontvang om ook te ly vir u, die eer mag ontvang om klein te word, om dienstbaar te word, om u te volg. Ons dank u Heilige Gees vir uw volharding met ons, al hier die dinge, as ons praat in termen van heerlijkheid tot heerlijkheid, as ons praat in termen van metamorfose, Heere, dan weet ons, dit staan totaal buiten ons wereld, totaal buiten ons vermoë. Ons kyk op na u Heilige Gees en ons aanbid u as Heere, as Almachtige, as God, wat hier die dinge in ons kan werk. So prys ons u, drie enige God, as die God van ons leven, help ons dat ons mag groei in hierdie verhouding met al drie persone, dat ons mag geniet ook hierdie leven wat ons met u as drie enige God mag deel. In die naam van onze Heere Jezus Christus bid ons dit en dank ons vir dit alles. Amen.